kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgale keessa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba Radio satellite Nile Sati Marsari ti fula Facebook Kenya ratti kanin saganta Kenya doftan dagge fatu ta Kenya jall ta makam woltan witata dole satokko barakum la mafku da sagal akla kop sa Ethiopia timmo wata bajidig da mafur barakum la mafku da tokko kesu me san kesan ran ne modanditi
Presidentin Sudan Kibba dawanna guyala maf Nairobi senaniru mataw duhar atattam jirto do addunya fana jallenne gamadat
magala shashamannet namonni heddun sababa misen summa party mormitun hidama jiru jechudan mati froni sanidu batam policy nimmo warra yakkat shakkamantu hidame jira mumich ministera Abiy Ahmed Rawi baje tawagga kana manamaref de sankesatti halaye ro amarratille dubatani jiru commission policy oromi ammo yalin funqulchemotumma deyennanno amaratti geggeseme angoromiyatti caasa sadirfate turi jeda kannenif kabrodaf agatumro saganta kenyattun walin turajen daggeffato ta kenya ammo duf garajallan netti debina
Sudan ke satti bulchi sawarana tifufu samur mudan hiriri baame ratinam nish jashan ajjefamu kanne biro hedduni makamatti madawsani garen doktorota Sudan beksejira dilbata kale sa mormi kurna kuma kurna heddun rattarga argamani figutuma biyetti ke satti gaggesame gaffin kun presidenti Durani Omar al-Bashir angorra ega buani boda bati lesa dif diata ture hirton nakajadanit generalonni ango al-Bashir harka fudani of harka kaban gara sivilo tatti dabarsuk abu jedu. Presidenti Sudan Kibba Salva Kiir da wanna guyya lamaf Nairobi senaniru gitasani kan Kenya Uhuru Kenya tawolin harra walargani jiran gabasa kan galmo Dawit terge kuno.
Sudan Kibba fi Kenyan walitti dhufeenya waliin qaban cimsachuuf har'a mari Nairobiitti gaggeessanii jiru. Har'a Pirezidaantiin Sudan Kibba Salva Kiir, Pirezidaantii Kenya Uhuru Kenyatta waliin masara biyyaalessaatti wal arganii jiru. Dubbii isaaniitiin Salva Kiir daawwannaan koo walitti dhufeenya waloo biyyoota lameenii guddisuuf murtee dabarsuudha jedhan. Anii fi Pirezidaantii Kenyatta marii bu'a qabeessa waliin taasiseera. Marii keenyaanis waan siyaasaa, daldalaa fi nageenyaa kaasnee marannee jirra. Waan kana nimmuu fedhu haala sochii naannoo daangaa biyyoota lameenirra jiru garee qoratus hundeessuuf walii galleerraa jedhan Kiir yoo dubbatan. Salva Kiir gareen kun qaama biyyoota lamaan keessaa ba'een kan hundaa'u ta'uu sochii naannoo daangaa Sudaan Kibbaa fi Keeniyaa jidduu jiru akka hordofullee beeksisan. Pirezidaantii Keeniyaatti hangama isaaniitiin Keeniyaan walitti dhufeenya gama dinagdee Sudaan Kibbaa duukaa qabdu fooyyessuu feeti jechuun dubbatan. Haala meeshaa Sudaan Kibbaaf dhufeetti darbu salphisuudhaaf Keeniyaan akka mootummaan Sudaan Kibbaa gaafatetti bakka meeshotiin Sudaan Kibbaaf dhufan yeroof irra buufaman buufata Naayivaashaa lafa hektaara 10 eeyyamtee jirti. Asuma walqabatees wanti nimmi uffadhu kaane Keeniyaan ba'a Afrikaa karaa bu'uuraalee misoomaa walitti fida kan jedhame pirojektii laabseet raawwii isaa dhugoomsuuf of kennitee hojjetaa akka jirtu mirkaneessuun fedhaa jedhan yoo dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii Sudaan Kibbaaf akka buufata dooniitti tajaajila kan jedhame buufata doonii lamuu tajaajila kennu ji'a dhufu kana jalqaba jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobiirraa.
Godina argee ba'anaa meettaa magaalaa qullubbiif calanqoo keessatti sochii biliyoolee samaaraa yookaan abiiniif miseensa taatanii meeshaa waraanaaf maallaqaan tumsitu kanneen jedhaman gosa amaaraarraa hidhamaa kan jiran ta'uu maatiin isaanii dubbachuu Addis Chakkol gabaaseera. Kamisa darbee namni 56 to'annaa jala kan oole yoo ta'u maaliin akka shakkaman kan itti mame erga qabamanii guyyaa lammaffaatti jedha. Namoonni maqaan isaanii akka hin ibsamne akka jedhanitti kan to'annaa jala isaan oolche bulchiinsaaf nageenyaa jedhu calanqoo keessatti namni 48 qullubbii keessatti immoo namoonni 8 hidhamuun isaanii beekameera. Hoogganaan kaampaanii telekoom kan Keeniyaa Safaariikoom Baab Kolimar umrii isaanii 61 du'aan boqotaniiru dhiyeenya kan akka labsanitti gabaa Itoophiyaa seenuuf kafedhan ta'ullee dubbatan kanas Daawit Galmoonnuu erge kuno.
Biyya Keeniyaa keessatti kubbaaniyaa telekoomii guddicha akka ta'e Safaariikoom kan gaggeessaa turan Bob Kolimar hara lubbuun isaanii darbeera. Mr. Kolimar kan du'an dhukkuba kaansarii dhiigaa kan ganna lamaan darbe kana isaan dhibaa tureen ta'uu kubbaaniyichi ibsee jira. Nikoolaas Ngaagaa hojii gaggeessaa boordii kubbaaniyaa Safaariikoomiidha.
since he joined us, Bob has provided this company with visionary leadership.
Mr. Bob erga gara kubbaniya kana dufani gaggeessa kaayyoo qabu akka ta'an nutaayisanii jiru. Isinu warri as jirtan kun inni kubbaaniyaan kun kaayyoo qabu akka ta'uuf agama kadhamaa ture waan quba qabdannatti fakkaata. Inni nu gidduu jiraachuun isaa carraa guddaa ture. Kanaaf maatiin Safaricom milkaa'ina isaa dhugoomsuuf hojjetaa jechuun dubbatu. Kaarra gana bubuqotan koolimoor dhalooteen biyya guyyaanaa yoo ta'an dargaggeessa ganna 16 ta'aniitu gara Yuunaayitid Kingidemitti ka godaanan. Achiis barumsa isaanii obbaasanii UK fi Jaappaan keessatti kubbaaniyyoota Telekoom keessatti itti gaafatamummaan hojjetanii bara 2010 keeniyaa dhufanii Safaricomitti hojii raawwachiisaa ta'uun muudaman. Sana boodas kubbaaniyyaa Safaricom guddisuu keessatti ga'ee guddaa taphachuu isaaniitiin mootummaa fi lammiilee keeniyaa biratti beekumtii guddaa horatanii jiru. Safaricom tajaajila qarshii bilbila moobaayiliitiin dabarsuu impeesaa jedhamu kan qabu yoo ta'u koolimoor impeesaa fi tajaajila teelekoomii Safaricom kennu gara Itoophiyaa geessuuf carraaqaa turani. Reuters ganna darbe ija Juulaayi keessa kubbaaniyaan Telekoom ka keeniyaa Safaricom tajaajila isaa impeesaa jedhamu gara Itoophiyaa geessuuf wal dubbiirra jira jechuun gabaasus amma haalli raawwii karoora kanaa ifaan wanti beekameen jiru. Dhiyeenya haalli maammata dinagdee Itoophiyaa jijjiiramu arguun baankileen keeniyaa gara daldalaa faayinaansii biyyattii seenuuf gaaffii ka gaafataa jiran yoo ta'an baankilee keeniyaa lamaan eeyyama gaafanneerraa jedhan keessaa baankiin Ikuitii ka keeniyaa gabaa maallaqa Itoophiyaa seenuuf eeyyama mootummaa biraa walakkaa ija darbee argachuusaa ifoomsee jira. Akka barruun Times jedhetti hojii gaggeessaan isaa har'a kajeelaa du'an Safaricom Afrikaa keessatti dargaggootaaf carraa hojii banuudhaan kubbaaniyyaa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Hong Kong keessatti wiixata har'aa gara galgalaa mormitoonni gara waajjira seeratumtoota magaalattii keessatti hiriira guddaa gaggeessaa jiru. Kunis magaalattiin chaayinaa waliin kan walitti dabalamte waggaa 22ffaa har'ennaa yaadataniitti. Kuma hedduun immoo gamoo mootummaa kan magaalattii keessaa waaree booda kan marsan yoo ta'u gareen xinnoon immoo waajjira seeratumtootaa seenuuf yaalii godhanii turan. Poolisoonni garuu akka hin seenneef gaaza himimmaansutti biifaniiru. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa magaalaa Shaashimannee tottorban dabreedaa jalqabee namoonni maqaa miseensummaa paartilee mormituun hidhamaa jiru jedhu maatiif firoonni isaanii kanneen keessaa maanguddoon baatii 8 dura mana hidhaatti hiikamanii wixata dabre hidhaman jechuudhaan maatiin isaanii dubbatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo nama tokko. Qajeelchi poolisii magaalaa Shaashimannee immoo gama isaatiin namoonni kan qabaman sababaa yakkatti shakkamaniif malee sababaa miseensa paartii mormituu ta'anii miti jedha. Saayidaamtootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti namoonni sagalii ol poolisiidhaan to'atamaniiru jedhan maatiin namoota hidhamanii. Namoota to'ataman keessaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jiraataa magaalaa Shaashamanneeti. Ji'oota 8 dura mana hidhaa Qilinxootii namoota mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadi lakkise keessaa isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboon torban darbe keessa bakka isaanii jirretti manni jireenyaa isaanii sakatta'amee isaan boodas akka poolisiidhaan to'ataman haati warraa isaanii aadde Dinqina Shukkaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Maqa Oromootiin rakkachuun salphachuun baay'eetu dararaan guddaan nurra ga'e. Aan iddoo hojii jiraa mana cabsanii seenanii meeshaa manaa guurratanii daa'imman osoo iyyitu mana warri hin jirre seera maaliin cabsitan abbaa haati yoo hin jirre mana cabsuun isinii eeyyamama osoo jettu cal jedha diddan isinii na jedhaniitti daa'imman lolaniini mana cabsanii waan mana jiru guuratanii. Cabsitan jedhee dhoggee jennaan mucaallee tumanii hidhanii amma garuu mucaa gallakkisaniiranii. Horii qabna horii kana dura kun tokko sirra ga'ee horii kana wanti qalanii wanti qara qabu jiraachuu qaba dirqama mana namaa keessa cuupheen jiraachuu qaba. Kamitti kana namaan sodaachisuuf mana keessan jedhanii guuratanii nu garuu horiif bitanne malee namaa fi mitka bitanne nu. Uffata qorraaf jedhee inni bitatee uffata wattaaddaraa ennullee bitachuu danda'a. Kamarsan argee karaa irra bitate ka qorraa jedhee ka roobaallee horii yeroo faana deemeetis ka roobaalleen uffata. Kan akkam godhuuf mana guurtan jedhanii wayaallee guuratan ka qarshii kennaan bin kophee iyyuu fudhachuuf taanaan kophee daamattii dhoobbite kophee gurguddaa kana abaa wotta kalaqanuuf mana waliif qabeera jedhanii lakkii yeroo qorraa uffata horii faana yeroo deemu jesteettiin talattii daamattiin hin amannee fudhatanii deemanka. Mirga wayituun qabnu dubbachuu maal goona rabbiin uume qofaa kadhannee jiraachuu malee.
Akka adda Dinqinash jedhanitti namoonni hedduun obbo Dhaqqaboo dabalatee magaalaa Shaashamannee keessatti poolisiidhaan to'atamaa jiru jedhan.
Obbo Dhaqqabaa qofaa osoo ta'in namoota baay'ee geejjini dhaaranaa dhaga namas kadiir kan jedhamu caatokko shaashmannee mana kompiitaraa qaba isas qaba namoota baay'ee qabutti jiranii rakkoon hin beekne garuu naannoon nagaa namni du'e hin jiru yakkiin uumame hin jiru cal jedhaniituma namoota maqaa oonagiitiin waamamu maraayyuu waliin qabanii hidhutti jiran.
Jiraataan magaalaa shaashmannee maqaansaa akka ibsamu hin feene tokko akka dubbatetti torbee darbeerraa eegalee namoonni dhimma haala yeroo ammaa waliin wal qabatee to'atamaa jiru jechuun dubbateera.
Namni akka haa ta'utti namoota maqaa hin beekne nama baay'ee haala yeroo kanaan wal qabatee hidhame warroonni jedhan jiranii. Anammoo namoota muraasa qaamaanis beekaa tokko kan maqaanis dhagee jira. Warroota beekuu keessaa tokko dhaqqaba Hariyooti. Inni tokko dassaa Bariisooti. Sadaffaan Kadir Daaluuti. Afraffaan miseensa poolisii nama badaanee jedhama. Isaan kana dhagayanii maqaa isaanii wajjin. Mana sirreessaatti argee maaliif hidhamtan jedhe yoo gaafadhu. Horqocha mootummaatti jedhanii himannaan ubbananii jedhan. Chaarjiin harka siin ka'ee jennaan chaarjiin harka nuun geenye mana murtii deemanii gaaf nu dubbisan. Mootummaa garagalchuuf yaalii godhan jedhanii himatanii jedhanii na himan jedheeti hiriyyaan kee tokko natti himaa. Nama gara sagaliitti jedhanii namoota kaan maqaan beekuu kan himannaa itti baname.
Dhimma namoonni magaalaa Shaashamannee keessatti maqaa miseensa Abaawootiin hidhamaa jiru jechuun maatiin isaanii komataniif qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamannee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Komaandar Mokonnin Tadlaa itti gaafatamaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamanneeti. Akka isaan jedhanitti namoonni yeroo yakkaan shakkaman ni to'atamu. Kan ta'aa jirus isuma kana jedhan.
Tokkoffaan namni badii balli tokkoon immoo yakkaan shakkame poolisiin to'atee mataa qulqulleessee akkaataa seeraa jechuudha. Akkaataa badii isaatti akka isaatu taasisa. Magaalaa sochii hawaasaa keessatti namni guyyaa guyyaa sochii bal'aa seera magaalaa guddoodha. Namni yakka raawwataa badii raawwataa shakkamaa kan hin booda. Shakkiinsa akka gara qabatamaatti yookaan dhufte to'atameetu hin isaa qulqullaa. Kan waa midhaan ba'u ta'e waa midhaan ba'a. Kan immoo firoosa ta'een tura. Tugasee mana murtii dhiyaateetti. Akkaataa badii isaatti argata akkanuma kana kan godha jiru.
Komaandar Mokonnin itti dabaluudhaan obbo Dhaqqaboo Waariyoo meeshaa waraanaa waan mana isaaniitti kuusamee argameef shakkamanii to'atamaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Obbo Dhaqqaboon yakka meeshaa waraanaa manatti kuusatti kan qaban meeshaan boombii mana isaatti illee jira meeshaan guddaan illee jira rasaasni illee jira kanaas kan qaban. Miseensa kana taatee miseensa kana waan taatee fi wanni jedhamee qabame illee hin jiru. Maaliif tokko akka namni gisee badii balleessa to'atamu miseensa kana waan ta'ee fi waan jedhu kaas. Poolisiin immoo miseensa kamis ta'e miseensa dhaaba kamiituu ta'e badii balleessinaan akka nama tokkootti seerri cabsina hidhee gara adeemsan mana murtii dhiyeessa.
Maatiin namoota hidhamanii akka dubbatanitti yeroo jijjiiramni jira jedhamutti namni hidhamuu fi dararamuun seera miti. Maqaa paartilee morkattootaatiin jedhan. Poolisiin magaalaa Shaashamannee immoo gama isaatiin namni akka namummaa isaatti yoo yakkaan shakkamee to'atame malee sababa miseensa paartii ta'eef hin dhamu jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiittaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Kaleessa Ameerikaa kutaa Oregon magaalaa Portlanditti dorgommii federeeshiniin waldaa atileetiksii addunyaa qopheesse ka Diamond League jedhutu geggeeffame. Fiigicha meetirii 3000 siifan asantuu mo'ate. Sadeessoon immoo Letasanbat Gidey Itiyoophiyaan aga silaarraa eegame immoo anne jedhama. Kanarratti soraan federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa irraa obbo Duubee Jiloo dubbisee jira.
Dorgommii kan keessatti atileetota keenya cimtuun irra hirmaataniirani. Jabee Dibaabaa, Almaaz Ayyaanaa, Saamu'eel Biraanuu, Sanbaree Tefirii, Akaleetta Sanbat Gidee madhagisanii dorgommiin sun baay'ee cimaa ture Kaleessa.
Atileet Siifaan Hassan durii atileetii Itoophiyaati amma Neezerlaandii dorgomtii tokkeessoo namni baay'isii metirii 3000 irratti siifaniin bagga gammaddee jenna. Ganzabeen apireesoo baate. Dorgommii kaleetun maanimatti ijoolleen silaaf guyyaa cufu immoo ani ammoo qilleensimoo yookaan ammoo humnumatti gaafas nu hin guunnee jedhammoo bakka ogeessaatti yoo laaltu ammoo maantu ayyaa'u male.
Ani akka ogeessa tokkootitti ibaalootii yoo godhu atileetii keenya amma baay'inaan dorgommii baay'isa jirti. Torbaantu dorgommii yoo dorgomtu humni dhumaa tokko fadamuu performaansiin isaanii bu'aa gaddeema. Dorgommii cimaarra turte torbaan darbelle keessaa akkasumas namoonni bargaafaati. Gatasanbati gisee baay'inaan dorgommii baay'inaan dorgommuu dadhabdu. Galgabeellee baay'inaan dorgommii amma daamilligii kana sadii afur dorgomaa turan. Shaakala sirriitti dorgommii dhufutti yoottiin qophooyin gadhiftee kuma torbaaniin akkuma manaajerii dorgommii qopheesse yootti dorgomtee deemtu. Haalli gaarii hin jiru jechuudha. Kun kana nu laalchise yoo kaleessa laalu korban darbe baye dorgumi adda ke sawantura ne ti amma ga dubuwa da yana jira zuwa kana ku hukuman na ga cigar baki da zai ta ya da kan
dorgumin gugurdoni sanet ko pau jirtan manfana
championan kimanu ya ga garadwa butu afrika championa da rabati morko babbe be sani akka europea la posa europea ti obesti ke sechuda atleto amma a championa butu afrika firma sagata bi yan yechuda ila kamane hotela shakala jirani ga matin dal kamane ya to ko gane rani torbulla mamboda a nigerlandi ti dogomi ko pechine ra atleto ta sha adunya championa bubatti na dorgomano mitri kuma kudan ira dubara dibisa de talle dubara ira le rin dorgosine nera
akumar gino atleto ti etiopia dorgomi akka kaxeessa dorgomani addunyaan tun inni tokkin oguti tokkin qabbanoofti yoo leenji fudhatanillee ijoolleen tanum keessatti oowwaaf qabbanallee nafuufii wal barsiifatanii kanum keessatti dorgomani tanaaf yoo tokko tokko laf gammoojjii yoo tokko tokko laf qilleensaatti tanaan dorgomani adoo tokko dubbannu ijoolleen yoo akkan dorgomanagi tokko horii guddaatti argatanii tokko biyyaa dorgomaa tokko fi dorgomaa yoo akkan laallu ijoolleen akkan atileetoti tun inni nama eegu guddaan baadiyyaa dhufanii yaa jennuuti. Horii guddaatti argatan ijoollee tan dorgommii leenjisuullee bir dabartaniitiin akka isaan horii guddaa argatan kana jabeeffachuu danda'an barumsi silaafu abbaan ufum qajeelcha kan ammoo maatiin nam gorsa yookaan ammoo nama fakkeenya namaa ta'u laalaniitiin waan hedduu jabeeffachuu danda'an horii akka isaan qabachuu danda'an akka isaan horii jabeeffachuu danda'an gam kanaawwanni isaanii akka barumsaa kennitaniif akka barumsa kutaa keettaanii barataniif federeeshin atileetiksi Itoophiyaa waan barsiis qaba yookaan ammoo waan karoorfattan qaba.
In detail keessa gallee kana godhaa jennee nuti wanni barsiinnee irru jiru manaajer masaaniiti ka koosentaaltii isaan godhu baay'innaani.
Gorsa isaan gorsa.
Kanaafuu akka federeeshiniif karoorri wanni qannumaani ka atileetota keenya yoo badhaasa adda addaa jiraa badhaasa kana biyya fiitiif galaneenii seeraan akka isaa itti fayyadamu atileetota keenya duraatuun fakkeenya ta'uu danda'aniiti. Barseenii saakoloojistoota wayiin itti finnee barsiisuu qabna kan jenneeti kan muraasa qabnu gaaffiin adda addaa illeen jira gaaffii jiru kana dhaggine irra keessattuu maallaqama yooyin badhaasaan dhaggatan kana maarra oolchan akkam oolchan dorgomanii ala deemu ta'in ofillee gara duraa dadhabbiin dorgommii keessaa ba'uu dandeessaa haala cimte kanarratti waan dhaggattu san seeraan akkatti fayyadamtu. Kanamma federeeshiniin biyyoolessaallee godhuu fi dirqama qabaa kanatti sirreessuuf mari'annee gara duraa murtee dabarsuu jedhu kan yaada kenna.
Buduubee galateeffannaa gam kaaniin ammoo dorgommii hawaasa Itoophiyaa Ameerikaa gama kaabaa Atlaantaa Joorjiyaatti jiranii dorgommii ispoortii uummata Eertiraa ammoo Minisootaatti jiran dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa ammoo Masriitti jiranii agammata marroo 9 taphatanii goolii 14 Kostii fi Namibiyaallee waliin taphatanii Agreefuus Tiwiidiyoo seenetti Morokoo fi Ayivoorikoos duwwa gahaan ammoo Namibiyaa fi Ivoricoast Namibiyaatti goolii 2 galchite. Keenyaaf Senegaal, Tanzaaniyaa fi Aljeeriyaan akka sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 3 jalqaban agamma marroo hedduu taphatanii goolii hedduu walitti galchuutti jirani. Qophiin ispoortii kanumaan soraa lakeeti.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenyatti fufa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arra raawwii baajata waggaa mana maree bakka bu'ootaa uummataaf dhiyeessanii jiru. Gabaasaa isaanii keessatti jijjiirama argametti aansuudhaan hoogganoota mormii uummataaf ittiin ka'insa ta'an jijjiiruu fi akkaataa hojii waaltaalee fooyyessuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa aga tokko ibsanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa raawwatameef uummata qe'ee ofiirraa godaanan ilaalchisees ibsa kennanii jiru. Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf ibsa kennaniin fooyya'insa waaltaalee gama laaleen dhaaba ragaa biyyoolessaaf naga eegumsaa, mana murtii waliigalaa, boordii filannoo, caasaa ragaaf nageenya biyyaa, poolisii federaalaa, bulchiinsa manneen sirreessaaf kanneen biroon fooyya'insa kanneen irratti godhaman keessaa ta'uu dubbatan jechuudhaan sabaa himaan biyya keessaa gabaasaniiru. Jijjiirama kanaan lammiiwwan biyyattii keessaa walumaa gala 100,000 ol ta'an immoo hidhaadhaa gadhiisamu gabaasa isaanii keessatti eeraniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraaf hoogganaa raayyaa waraanaa irratti ajjeechaa raawwatame ilaalchise jijjiirama kanarraa bu'aan argadhe qaama jedhee labsirraa qormaata akkasii hin eegnee jedhan. Kanneen haleellaa raawwatame keessaa harka qabu jedhamuun shakkamanillee kanneen akkamii akka ta'an innaa ibsan.
Kayaaznaachoo sawwoch yagadaayi silxanaa yoosadhu asasiniiti miyaadhagu sawwoch.
Kanneen to'annaa jala oolchine keessaa leenjii nama ajjeesuu kanneen fudhatan
oromiyaa keessaa kanneen filataman kanneen nama ajjeesani. Waan nama dhibu fonqolcha mootummaa kana keessatti kanneen hirmaatan loltoota dhiyeenya mana mootummaa dhufanii turan keessaa irra hedduu isaaniiti. Kanneen ministiriin ittisa biyyaa gamaagamee jarreen kun dargaggoota ni baratu jedhee geggeessetti gargaaraman. Garuu kun fonqolcha mootummaa miti jedhanii nutti himu.
Muummichi ministeerichaa taansuudhaan naannoo irratti attamiin fonqolcha mootummaa ta'a. Kun amansiisaa mitii kanneen jedhaniif sila fonqolcha attamiin mootummaa federaalaa irratti raawwatama. Itoophiyaa amma jirtu keessatti fonqolcha mootummaa yaaduun maraatummaadha jedhaniiru. Gootota jijjiirama kana nuuf fidan irratti gocha akkasii raawwatamuun daran kan nama gaddisiisudha ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Yaadi jabana kana wal hin simne jaalleewwan keenya jaallatamoo ta'an nyaachuunsa gadda cimaa nurraan ga'ee jedhanii waa'ee hoogganoota ajjeefamanii innaa dubbatan.
Hambaachuma konnin inkwaan litti galaw, litti qoxxaawu miyaasaasaa sa'u.
Namni akkamiin hambaachuma konnin ajjeesa? Hambaachuma konnin ajjeesuu dhiisiitii itti dheekkamuuf iyyuu namatti sassattuuf. Hambaachuma konnin gatiin uummata maaraa baase seenaan ni yaadata. Sammuun nama gaarii kana galaafate yaada madaalummaa qabu maddisiisuu hin danda'u. Hin beeku gandarrattis aanaarrattis mootummaan waan fonqolchamutti fakkaata. Namni attamiin saaree mokonnin ajjeesa? Saaree mokonnin akka daabboo irraaf jalaan ibidditti boba'ee jaallawwan koo kanan itti awwaalee dhufe Itoophiyaa koo hin diigu anatu diigama goota jedhe namni attamiin ajjeesa? Akka nama kaanii ta'utuu danda'u jechuudha. Kaanitti milkaa'u waan dhabaniif kana godhanii attamiin fonqolcha mootummaa jedhu nuun jedhu.
Kuni eeyyee fonqolcha mootummaa kan farra heeraati. Kana kanneen godhan yeroo booda addaan baasaa deemnaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy ittaansuudhaan gocha hojjetame isin hin beekne jira. Garuu kanuma isin beektan isinitti himuuf waggaa darbe kan aggaan misuu kanneessaa hedduun irratti raawwatameera jedhanii waxabajjii 16/2018 jijjiiramni dhufee ji'a lama utuun guutin waltajjiitti aggaammii godhame isinuu beektuu jedhan. Ittaansees yakkamtoota adda baasnee murtiitti tuun dhiyeessin naannoo Somaalee keessatti humni hidhannoof maallaqa qabu of ijaaree waldoolii kiristiyaanaa gubee dargaggoota hedduu galaafate rakkoo hedduu dhaqqabsiise. Sana guutummaan ceenee utuu hin xumuriin immoo loltuun of ijaare mana mootummaa dhufe. Sun ta'ee ji'a lama kan hin guunne keessatti humni ji'a 3 keessatti mootummaan ijaaraa jedhe dhiha Oromiyaa jeequu jalqabe. Nutis aangoo qabachuun filannoo qofaani jennee erga qulqulleessinee booda sana utuun xumuriin immoo lammiiwwan akka hoolaa qe'ee isaanii irraa ari'uun jalqabame jedhan. Isin warra qe'ee irraa nama buqqisuu jechuun nutti sirban jedhan. Erga nuti aangootti dhufne kan buqqa'e qofaa otoo hin taane ituu nuti aangootti dhufin kanneen buqqa'an qe'eetti deebisnaan immoo humnaan deebistan nuun jedhan. Ija jabummaadhaan kanan isinitti himuu barbaadu dhugaan nu waliin waan jiruuf kan nu dhaabu hin jiru dhugaa qabannee waan hojjennuuf Waaqni Itoophiyaa nuun nu gargaaraa jedhan. Dinagdee biyyattii gamalaaleen waggaa bajataa dhumataa jiru kanatti guddina 100 harka 9.2 ni galmeessama jedhamee eegamaa jedhan. Rakkoo hojii dhabinsaa hanqisuuf komishinni hundaa'ee lammiiwwan 1,000,000 carraa hojii banuuf hojjetamaa akka jirullee muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Gama biraatiin fonqolcha mootummaa gaamamee tureen kan ka'e magaalaa Baahir Daar keessatti muddamatu mul'ataa ture. Qaamoliin nagaa eegsisan walduraa duubaan hojjechuu isaaniitiin nageenya magaalattiis ta'e kan naannoo bakkatti deebisuun danda'ameera jechuudhaan komishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan koominikeeshiniif miidiyaa ittaanaa komishinar Sa'iid Mohaammed dubbataniiru. Itti gaafatama isaanii bahuuf kanneen bobba'an miseensota poolisii 28 ta'an irra miidhaan kan ga'e yoo ta'u kana keessaa 10 lubbuun isaanii darbeera. Nageenya naannoo eeguudhaaf birmannaa poolisiin godhu keessatti hawaasi cina isaanii akka dhaabatullee waamicha dabarsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Gama biraatiin yaadiin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti taasifame hanga naannoo Oromiyaatti caasaasaa diriirse akka ture koomishinni poolisii Oromiyaa ibsa sanbata dabre baaseen beeksisee jira. Gama biraatiin meeshaalee waraanaa fi kanneen biroo seeraan ala kuufamanii turan to'annaa jala oolche jechuun dubbata. Mukhtar Jamaaltu gabaase kanammoo.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa sanbata xiqqaadheen gaddaa waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti nagahaaf tasgabbii naannoo Oromiyaatitti eegsisuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaatiin jira jedheetiin jira. Koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa kafialo tafarra sabahi malit af ibsa kanarratti akkajadanin yakkafi goli nanno oromia kesati umudaf meshale warana tinde garamani sochin tasfamatini ture heddu dajadan isakanalle qamole negenna nanno oromia hawasa welin taudan tohanna jele oltu dalle dadubatan commissioner kafialo tafarra kakasanitti yali fonqolche motumma tibakana bahardari fi magala finfinetti tasfame qasansa hangananno oromia tittille kandiriretinin ture akkata edubatan isakanan walqabatelle namon shakkaman nanno oromia bakka garagara keessa tohanna jele olani jirulle jedu keessahu namota yali fonqol motumma jedame kana tohanna jele olanin welqabate dabbile lame ize majedamu fi abin misensota kenna tohanna jele ole jedani tinin himatani radio sagale america gabasun sani adetama gama radio sagale america ti commissioner kafialo tafarra kunis akka gafitti dihate fijira
tati tibbana bahardarit umamefi as magala finfinne ke sattu mami welqabate namon hidata qaban bakka bakkat akajiranin beena namon sababa kanan tuwa tamanis akajiranin beena kuni qorata majira ragadan ho addam bayeto bekam hidanni sani mal ture kayoni sani mali kanje sirri taddam bayeto ummata kenya kan ibsinu ta ajechu misensa abin kan tuwa taman jerame kan kau ani kan be kun kau akata kana misensa abin ta ani kantoa taman even aven wajira qabachu satumbe nanno genya kesa oksa dangaru tati de ingaddasani wajjin walit hedata umani ba kaunda trakkinan tane umuda qamiso chonja namota kasi namota ragar rattargan eru rattargan tuwanna jala kaulangone jira
commissioner kafayalo tafarra akka ibsanitti namonni gara birato hanna jele olan meshale warana ti fi meshale garagara kusu deddebisu dafi kannen birotin walqabatani tinini nanno oromia kesayu godina adda nanno finfinne titti meshalen kunnin seran alan kufamani tinin akka turan kufam meshale warana ti fi kannen biro halakanani irraga hame kun ammo kan sadarka dunfa fi salpatti socchuatinin ture osontain casa heddu kan of kesa qabuta ulle namatti garsi sajadan
meeshan tiran ala nanno kenya keessa jiru lakkoofsan baa'e kan ta'e guyyaa guyyaadhaan qabamaa jira meeshaa nanno dhibba jaha fi sagal hanga ammaatitti kan nanno kenya keessatti qabame rasaasa 10,000 fi 297 nanno kenya keessatti seeraan ala odoo socho'uu to'annaa jala oolee jechuudha kanaan alas meeshan seeran alaan kuusamanii qabaman baay'een kan jiran yommuu ta'u kallattii hundaanuu magaalaa finfinnee seenuudhaaf yommuu socho'aman to'annoo jala oolanii jiru kana keessaa bireenii 5 qabame yeroo tokko kilaashii 108 magaalaa buraayyuu keessatti qabame finfinnee seenuudhaaf odoo jedhu bakka biraattis shugguxii 17 fi kilaashii 6 rasaasa hedduu wajjin kun shira akka biyyaatitti yaaddame waan ta'eef qaamni tokko qofti kana to'achuu hin danda'u waan ta'eef qindoominaan kana to'achuudhaaf hojii hojjanneen kan milkaa'uu dandeenye fuuldura qaamni ilaallatu laalee qulqulleessaa kan seeratti dhiyaachuu qabu seeratti akka dhiyaatu gochuudhaaf hojii babal'aan hojjetamaa jira.
Meeshaaleen seeraan ala socho'aatiin jiran jedhaniitiin komishinar kaffaalo tafarraa ibsa isaanii keessatti kaasan meeshaalee waraanaatiin dabalatattillee kanneen akka buna isaanii gama dhumaatitti yakkoota taasifamuudhaaf deemanii fi rakkoo nageenyaa uumamuudhaan malu gama isaatiin ittisuu irratti hawaasni shoora isaa akka taphatullee waamicha dhiheessan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,500 kiloohertzii 12,400 irratti akkasumas immoo meetir baandii 31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwataa kanumaan xumurra boor walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።